السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. معشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi ila tumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha sisi kuidiriki Ramadhan. Na wengi wetu tukaweza kuifunga na kuyatekeleza yale ya khairat yanayohimizwa kuyafanya ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah jalla wa ala atuwafikishe juu ya yale tuliyofanya, na atulipe kheri, na ajalie ibada zetu tulizozifanya ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, na iwe ni sababu ya kufaulu mbele yake yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kutuwafikisha katika kuweza kuifikia Ramadhani, lakini mbele yetu tuna siku kumi bora, siku kubwa zenye kheri nyingi na fadhila nyingi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuingie katika siku kumi hizo, na tuyatekeleze yale yanatakiwa kutekelezwa kwa ikhlas na kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu na kusitiriwa aibu zetu na kutengenezewa dunia yetu na akhira yetu. Tumefika mwisho wa kumi la pili, limebaki kumi moja, na maana usiku unaoingia leo Lailatul Sabt ni usiku wa kumi la mwisho. Kama umeghafilika na hili, watakiwa kutanabahi kwamba Ramadhani qad adhana birrahil. Ramadhani shetangaza kuondoka, shakwenda zake Ramadhani. Sasa kama kuna jambo ulikuwa ulisubiri mambo yakae vizuri ili ufanye ibada vizuri, basi ujue kwamba Ramadhani ndiyo hiyo inakwenda zake. Kama hayo mambo hayajatimia, basi hebu rekebisha, achana na mambo hayo, rudi katika ibada ya kisawasawa. Tunajua tuna mambo mengi yanayotushughulisha sisi, na kigezo kikubwa au hoja yetu kubwa tunayotoa ni ubizi, kwa sababu ya hali na ugumu wa maisha na majukumu mengi. Hiki ni kigezo kikubwa, ndio hoja kubwa ya watu wengi. Lakini nataka kuambia, hizi fursa zinazokuja la tuawad, fursa kama hizi zinapokuja hazilipati mbadala wake. Ikiisha Ramadhani imekwisha, kumi la mwisho likiondoka limeondoka, kulipata jingine ni majaliwa, si kila mtu anaweza kulidiriki hilo. Tena kulipata jingine katika hali ya siha na afya na utulivu na amani ni majaliwa makubwa sana, kama tutasalimika tukafika mpaka huko kwenye kumi jingine la mwaka ujao. Kwa hiyo fursa hii uliyoipata itumie vizuri. Siku hizi ni siku bora, na ndiyo mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Kumi hili ni la mwisho. Wal a'malu bil khawatim, na siku zote matendo huzingatiwa mwisho, na mara nyingi watu wengi huharibu mwisho. Ataanza Ramadhani vizuri, atajiandaa na Ramadhani, masha Allah, kumi la kwanza, kumi la pili, likikaribia kumi la mwisho, kuna kitu kitamshughulisha, maandalizi ya sikukuu, mbio kweli kweli, wapi unajua tena Idi inakuja, watoto, atahangaika, hapati muda. Wengi katika watu hufanya hivyo, na hii ni hasara, na hii ni alama ya hirmani. Kisema hirmani maana yake ni kunyimwa kheri. Lile jambo la kheri wewe hulioni, ile fursa ya kheri wewe huioni, wenzako wanaiona na wanaifanyia kazi, wewe huioni, waona jambo jingine. Ukitazama kumi la mwisho, wewe wao waona Idi tu, sikukuu iko mbele yako, kumbe kuna jambo kubwa kabisa liko mbele yako, na ni fursa ambayo huwezi kupata mbadala wake, lakini wewe huioni, waona mambo mengine. Na kama waona, basi huipi ile nafasi yake na uzito wake. Sasa wapo watu wa aina hiyo, wewe usiwe katika watu hao, kuwa wewe ni katika wale futana, alfutan, waja wa Allah tabaraka wa taala waliowerevu, ambao huzitumia fursa zao vizuri. Na pengine watu wakafanya hizi ibada kwa mazoea, walikuta watu wakifanya hivi wakifanya vile, pengine Ramadhani ikiingia watu ndio watafuta karata zilipo, madrafti yalipo, watu wakatafuta vitu vya kushughulisha, michezo na mambo mbalimbali, musalsalat, tamthilia mbalimbali, ikawa ndio zile zatumika kwa ajili ya kumaliza Ramadhani, ikawa ada ya watu iko namna hiyo, na wewe ukajikuta waingie kwenye Ramadhani kwa mtindo huo. Usifuate mazoea ya watu katika jambo la dini, angalia mafunzo ya dini yako imekuelekeza vipi. Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufundisha nini katika jambo la dini yako? Ukilitazama jambo namna hiyo, basi utaweza kuitumia fursa uliopewa katika njia ya sawasawa, na kinyume cha hivyo utakuja kujuta siku utakapolazwa kwenye kabri yako. Ramadhani ngapi zimekupitikia wewe ukiwa katika mughafara? Kama una miaka 30, Ramadhani karibu 15 baada ya baleghe, wewe zimekupitia. Nini umefanya? Wewe hesabu miaka yako baada ya baleghe mpaka leo, una miaka mingapi? Na Ramadhani ngapi zimepita na umefanya nini? Wewe jihesabie katika jambo hilo. Sasa nataka kusema kwamba kumi la mwisho limekaribia au limefika tayari, na huku ndio kwenye mambo yote sasa. Kama tulichelewa kwenye siku hizi zilizopita siku 20 basi tudiriki hizi siku 10 zilizobaki. Na siku zote katika dini yetu na Uislamu huu huzingatiwa matendo mwishoni, haiangaliwi mwanzo ulifanyaje, kwamba nimeswali sana mwaka jana nimeswali kweli kweli, kwa hiyo mwaka huu acha nipumzike. Haiangaliwi hivyo, huangaliwa mwisho. Katika ujana wangu nimefanya kheri nyingi, sasa katika utu uzima acha nipumzike. Kile unavyozidi kwenda mbele ndivyo unavyotakiwa uzidi katika ibada, ndivyo unavyotakiwa kuzidi kutengeneza zaidi. Kwa hiyo kama huku mwanzo uliharibu kwa sababu ya ujinga wa kujua, au kwa sababu ya ushawishi wa shayatini al-insi wal jin, marafiki waovu, au kwa sababu ya hawa ya nafsi yako tu, sasa umepata fursa ya siku 10 za mwisho. Kitu gani unatakiwa ufanye katika siku hizi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kawaida yake ilikuwa idha dakhala al-ashr shadda mizara, linapoingia ile 10 la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam hukaza ile kikoi chake na ule msuli wake, anaukaza kwa maana kwamba alikuwa hakikaa mbali hata na wake zake, hataki tena maskhara na mtu. Wa ahya layla, na anahuisha usiku wake kwa ibada. Wa aiqadha ahla, na alikuwa akiwaamsha ahli zake, amkeni mswali, mbele yenu kuna moto, amkeni mswali, akiwasimamisha na akiwaamsha ahli zake na kuwahimiza katika taa. Huyo ndio mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali inasemekana na hadithi zimekuja sahiha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam miaka yote alikuwa ikiingia Ramadhan, basi ikifika 10 la mwisho ndio anaanza kukaa itikafu. Kuna kipindi alikaa 10 la kwanza, mara 10 la pili, yote alikuwa anatafuta Lailatul Qadr. Alipoambiwa kwamba ni 10 la mwisho, ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam ukaa itikafu katika 10 la mwisho. Lakini ule mwaka aliyokufa mtume sallallahu alaihi wasallam alizidisha akakaa itikafu siku 20, sio 10 tena, akaongeza sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuonyesha ya kwamba kile unaposogea mbele katika umri watakiwa uzidishe nguvu katika ibada na taa. Na hivyo ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata katika suala la usomaji wa Qur'an, baadhi ya as-salaf kina Qatada bin Da'ama As-Sadusi, kina Ibrahim An-Nakhai, kina Yazid bin Al-Aswad na wengineo katika wanazuoni wa salaf, ilikuwa baadhi yao ada yao mtu anahitimisha Qur'an kwa kila wiki. Kila wiki moja anasoma Qur'an, ile kila baada ya wiki amemaliza msahafu. Hivyo hivyo ndio ada yake, ndio maisha yake. Kanu yaishuna ma'a al-Qur'an yatlunahu ala al-layl wa atraf an-nahar, walikuwa watu wanaishi na Qur'an, wanaisoma Qur'an katika nyakati za usiku na katika ncha za mchana, walikuwa wanaishi na ikiingia Ramadhani kila siku tatu anahitimisha Qur'an, likiingia 10 la mwisho kila baada ya siku mbili mtu anahitimisha Qur'an. Watu walikuwa wakiitumia fursa vizuri. Ramadhani imefika mpaka hii leo. Ndugu yangu Muislamu, hebu jiulize, ushahitimisha Qur'ani mara ngapi? Leo hii ni mara yako ya ngapi kuhitimisha Qur'ani, kuisoma? Jawabu unalo wewe mwenyewe. Hatuna madaftari ya kuorodhesha watu kwamba waliosoma mara kadha, juzu kadha, wapite huku. Hatuna mamlaka hayo, ni baina yako wewe na Mola wako. Lakini hakadha kana salaf, na wao walikuwa na majukumu, walikuwa na familia, walikuwa wana watoto na wake na wajakazi na kila kitu, walikuwa na mambo yao ya kilimwengu kama tulivyokuwa nayo sisi, na waliweza kuimarisha dunia kama tunavyoimarisha sisi. Wenye mashamba wana mashamba yao, wenye mifugo na mifugo yao, wenye kazi za uhunzi na kazi zao kama tulivyokuwa sisi, lakini walikuwa katika jambo la ibada wako katika hali hiyo. Wewe taja udhuru wa watu jambo lolote kwamba sasa hivi wajua nina hivi, wenzako pia walikuwa nayo mambo hayo. lakini inapoingia Ramadhani inakuwa ni jambo jingine. Walitambua Ramadhani yatakiwa ifanywe nini, walitambua kumi la mwisho yatakiwa watu wafanye nini, wakafanya. Na ndio maana tuwaweza leo kuwataja watu wa miaka 1200 iliyopita kwenye manabii zetu, watu hatuna unasaba nao, lakini kwa sababu zile kheri walizozifanya za kuigwa katika mujtama, Allah akatia baraka, akaweka utajo mzuri kwa watu, wakatajwa kwa kheri walizozifanya. Farahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Nataka kusema tena kwamba hizi ni fursa tumezipata. Tuache kuishi kwenye Ramadhani kwa mazoea, kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kunywa uji wa bada na tambi na vibibi, tubadilishe vyakula. Kuna vyakula hivyo ndio vyakula vya Ramadhani. Ikiingia Ramadhani, basi lazima tupate harufu ya pilipili manga, ndio Ramadhani bwana. Yani tuna sura fulani juu ya Ramadhani ya kijinga kabisa, ambayo haina mantiki yoyote. Badala ya kufanya yale tuliyotakiwa kuyafanya, ni msimu huu, msimu kama ni biashara, basi soko ndio limefika kwenye kilele, watu wanauza kwa faida, wenzako wanauza, waleta bidhaa, wanauza kwa faida, wewe umelala, wasubiri gulio lishaisha ndio utafute bidhaa. Sasa tuko kwenye gulio hili na soko kubwa limefunguliwa. Ya baghi alkhair aqbal, malaika wanakupigia kelele, ewe unatafuta kheri, njoo. Wewe ndio kwanza uko barabarani, ndio kwanza wakoroma, ndio kwanza waminyana watu kwenye maskani, mabishana tu na mambo yasiyokuwa na maana. Sasa kama yalikupitikia hayo na mambo mazuri mazuri yakakukosa, ukawa wewe ibada yako ndio ile ile ya siku zote, wala hakuna mabadiliko yoyote katika mwezi wa Ramadhani, haya, kumi la mwisho limekuja, jaa al-ashru al-akhir, watakiwa ubadilike, uitumie fursa hii vizuri kwa ibada. Na ibada ziko aina mbali mbali, ukichoka kufanya hivi utafanya hivi. Miongoni mwa ibada ambazo pia tulitaja katika al-khutba juma iliyopita ni mtu kudumu kuswali swala za jamaa msikitini, kwa wanaume kuhudhuria swala za jamaa. Dumu kuswali swala za sunna ar-rawatib, usiache, jitahidi uswali swala ya tarawih kwa jamaa, kwa sababu fadhila za kuswali swala ya tarawih kwa jamaa, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anatuambia, man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, atakayesimama pamoja na imamu mpaka imamu akamaliza swala, anaandikiwa kuwa yeye amesimama usiku kucha, usiku wote. Lakini ukiswali nyumbani kwako peke yako huko, utapata labda usimame usiku kucha kweli, lakini umesimama na imamu pingine katika mwanzo wa usiku au katikati ya usiku, basi unaandikiwa kwamba wewe umeswali usiku wote. Jambo hilo litumie vizuri, usiache kuswali swala za sunna kama hizo, swala ya tarawih, qiyam, kadhalika kukithirisha kuisoma Qur'an, kadhalika kukithirisha sadaka. Toa sadaka, si lazima uwe tajiri, uwe na pesa nyingi. Pingine ukaondoka hapa duniani huna hizo pesa nyingi, je, hutatoa sadaka? Toa kile ulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kwa hiyo toa, na bora ya sadaka, sadaka ilikuwa bora na kheri, ni ile inatokana na ufakiri na uchache. Wewe mwenyewe unahitaji pale, lakini ukamega pale, kuna kuja nimsaidie na huyu. Sasa ndio wakati wake huu wa kutoa na kujitolea katika mambo ya khairat. Tuzinduke ndugu zangu katika imani, siku zimekwisha na umri nao waisha, fursa tuzitumie vizuri. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا إخوتا، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأمور والأجور الكثيرة والخصائص المذكورة. فمن خصائص هذه الأيام وهذه الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر ما لا يجتهد في غيرها. Ndugu zangu katika imani, kumi la mwisho ndio hilo limeshafika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ndani yake kuna khairi nyingi na kuna ujira mkubwa na kuna fadhaili nyingi zilizotajwa, na kuna mambo maalum yanapatikana katika kumi hilo. Miongoni mwa mambo hayo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha zaidi kufanya amali njema kuliko katika siku nyingine isiyokuwa katika kumi hili. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kumi hili alikuwa yanqati'u 'anil nas wa ya'takifu fil masjid wa yatafarraghu lil ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitenga na watu na akikaa msikitini kwa ajili ya kupata faragha ya ibada. Na hapa mimi nina nasaha muhimu sana katika hili. Mtu kupata faragha ya kumdhukuru Mola wake, na ni kumkumbuka Mola wake, akayakumbuka madhambi aliyoyafanya, anayoyajua na asiyoyajua, ya siri na ya dhahir, akapata faragha hiyo, kwanza ni jambo linalotakikana kwa kila mwenye akili timamu. Pili, kukaa faragha huko peke yake ni ibada, walipwa. Na faragha hiyo haiwi isipokuwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, na bil khusus katika misikiti yenye kuswaliwa Ijumaa ndani yake, Almasjidul Jami', msikiti ambao hupatikana swala ya Ijumaa ndani yake, ndipo mahali ambapo watakiwa ukae hiyo i'tikaf. Kaa, tafuta kipembe chako na faragha yako, kwamba weka azma kwamba mimi anania kwamba hapa mimi niko kwa ajili ya ibada, inaitwa i'tikaf. Na kuna adabu zake na taratibu zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya hilo, akipata faragha anakaa msikitini kumi lote la mwisho, anakaa faragha msikitini kwa ajili ya ibada. Na ibada ziko aina tofauti tofauti. Moja ni hiyo kukaa faragha na kuyatafakari madhambi yako na kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha swala, kukithirisha kusoma Qur'an, adhkari aina mbalimbali, na unajitenga na maneno ya watu. Hakuna mazungumzo na watu ila yale ambayo hayana budi. Limekuja jambo la dharura nyumbani au kuna kitu fulani utaelezwa, basi hakuna mambo ya story na vijiwe. Unatakiwa upate fursa hiyo. Tunajua mambo ni mengi, maisha yamekuwa yanatupeleka mbio, lakini siku kumi tu, pingine zikawa tisa, huwezi kupata faragha hiyo? Na pingine katika jambo hilo ikawa ndio sababu ya kufunguliwa wewe katika maisha yako ya hapa duniani na akhera. Allah akafungua milango ya kheri kwa hiki kitendo unachokifanya. Si udarueshi kwamba yeye kakaa msikitini tu kule. Si kukaa tu msikitini, hii ni i'tikaf. Watu wakufunga safari bwana kwa gharama kubwa, wakatoka nchi mbalimbali, mabara mbalimbali, wakaelekea katika miji mitakatifu ya Makka na Madina kwa ajili ya itikaf. Sisi hatuna uwezo wa kusafiri tukaacha miji yetu tukaenda huko, lakini misikiti tuko nayo. Tukaeni katika misikiti yetu, tufanyeni ibada, twaweza tukapanga mambo. Si una shughuli wewe, shamba lako la kushughulisha, mifugo ya kushughulisha,
kazi fulani ya kushughulisha, si ukisafiri pia usiwaachie watu, au usafiri wewe ukijiwekea utaratibu waweza, jamani jambo langu hili mimi sitakuwepo kwa muda wa siku 10, waachie watu na hili pia waachie watu, acha kwa ajili ya jambo hili, kaa kwa ajili ya Mola wako, ufanye ibada. Na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wa inna min alhirmani alazim walkhasarati alfadiha an tara kathiran min almuslimin yumduna hadhihi alawqat athamina fima la yanfa'uhum fi dunyahum wala ukhrahum yasharuna mu'dham allayali fi allahwi albatil. Wa hakika ni katika alama ya kunyimwa juu ya khairi na hasara kubwa ambayo haiwezi kufidiwa ni kuwaona watu wengi katika Waislamu wanazimaliza siku hizi, nyakati hizi zenye thamani, kwa mambo ambayo hayawanufaishi. Sio sema una shughuli wewe, mbona umekaa maskani wazungumze? Hili ndio jambo la ajabu. Unajua bwana maisha hivi, lakini kwa maskani umekaa kijiweni wapige fujo. Si wewe unasema maisha? Laiti kama ingekuwa ule udhuru wa kutafuta maisha tunaotoa ili tusisome na ili tusifanye ibada nyingine mbalimbali. Laiti udhuru ule ungekuwa ni wa kweli tuufanyia kazi, basi hizi nchi zetu zingekuwa ni katika nchi zilizoendelea duniani kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu watu wake hawataki mchezo kwenye kazi, katika kutafuta maendeleo. Lakini urongo wao wakubwa, wao mamaliza mambo yenu kwenye mipira, mamaliza mambo yenu katika stori za mitaani na barabarani huko na mambo ya kipuzi, mamaliza mambo yenu katika musalsalat na hasa hasa katika hizi simu smartphone. Mtu akishaweka akishajiunga bando lake pale na kila kitu, basi kwa kitandani hapo hata peruzi tu, katoka huku kaingia huku, katoka huku akitoka Twitter anakwenda sijui wapi, katoka huku hivyo umri waishi. Pia ni mtu mzima, mvi zishamjaa yeye na Instagram, watafuta nini wewe? Babu watafuta nini huko? Mauti atakujia katika hali hiyo wewe, mauti atakuja hapo katika hali hiyo, watafuta nini huko? Au unathamana kwamba utamaliza mambo yako alafu baadaye utaleta tauba? Angalia wakati ulionao, ni wakati mdogo sana. Sasa mtu anaweza kawa haendi maskani wala hasururi mtaani kajifungia, lakini kumbe yuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa na simu yake. Ni fitna kubwa kabisa. Sasa ittaqillah ya Abdallah. Kumi la mwisho hili limeingia, na pengine mtu akakaa msikitini, yuko msikitini amekaa, lakini yeye yuko kwenye anaperuzi katika mitandao ya kijamii huko. Tafuta nini? Si kwamba labda kuna fatwa anaangalia, asemaje Ibn Baz kasemaje, sio Ibn Hajar kasemaje. Yeye ana vitu vingine anavitafuta. Vikipumbavu tu havina faida yoyote. Na yuko msikitini au yuko kichochoroni amekaa au nyumbani kwake au ofisini kwake, wallahi utaulizwa kuhusiana na neema hii uliyopewa. Ndugu zangu katika imani, fursa tuliyopewa ni kubwa sana. Leo tungekuwa tunajua. Sasa tujitahidini, kama huwezi kukaa kumi lote, basi kaa siku tatu, kaa siku moja. Ukipata fursa njoo kae msikitini mchana kutwa na usiku wake, soma Qur'an. Kila ukipata fursa ingie msikitini. Fursa ukiipata, badala ya kwenda mahali fulani, nenda msikitini kakae, soma Qur'an. Moyo wako ufungamanishe na msikiti kwa kiwango cha juu kabisa. Hii ndiyo kheri na ndiyo faida. Kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alifanya mambo haya, na lengo kubwa kabisa la kukaa itikafu ni inqita'u ani nnasi liyatafaragha lita'ati llahi azza wa jal fi masjidin min masajidihi talaban lifadlihi wa thawabihi wa idraki laylati lqadr wa lidhalika yanbaghi lilmu'takif أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والدعاء وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. مقصودي يكون كاعتكاف ni mtu kujitenga na watu ili apate faragha ya kufanya taa katika msikiti miongoni wa misikiti yake Allah, kwa ajili ya kutafuta fadhila za Allah na thawabu zake, na kuudhiriki usiku wenye cheo Lailatul Qadr, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba khairi zake ni khairu min alfi shahr, ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi elfu. Kwa hiyo natakikana kwa mwenye kukaa itikafu kujishughulisha na dhikra. Ukichoka kusoma Qur'ani, labda umejilaza ubavu, sema subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maneno mepesi katika ulimi wako, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, kithirisha kuleta adhkar. Au kusoma Qur'ani, au kuswali, au kuomba dua. Wewe si una shida? Una shida chungu nzima za kukabili, huko kwenye kazi zako, kwenye shughuli zako na mambo yako, kwenye familia yako, una wagonjwa, una watu wana hili wana lile. Sasa wewe omba kweli kweli, omba kweli kweli, ndio wakati wa kuomba. Omba kwa sababu unayemuomba apenda wewe ujidhalilishe kwake, umuombe, hachuki. Ni ibada kuwa na inkisar, kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba. Omba sana, nyanyua mikono yako. Na katika adabu za kuomba dua, kuna baadhi ya watu hawajui namna ya kuomba. Anaweza kuomba akatanua mikono hivi, rabbana atina fi dunya hasana, yani kama vile ukitaka nipe, usipotaka usinipe, atanua mikono hivi. Mwingine ameweka mikono yake kwenye mapaja, aomba mikono yake kwenye mapaja, rabbana atina fi dunya. La, kusanya mikono yako mbele ya kifua chako namna hii, muombe Mola wako namna hii, omba. Wallahi katika ibada kubwa kabisa ni mtu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala haja zake, lia na yeye, zihisabu haja zako zote, kariri hata mara 10,000, rabbi nipe hiki, nipe ya Allah, ya rabbi nipe mimi ya Allah kitu fulani, ya rabbi na kuomba bi asmaika, nipe kitu fulani. Usioni haya, muombe bila ya kuvuka mipaka. Usiombe masala ya kukata udugu na mambo ya haramu, wewe omba mambo ya kheri, kheri za dunia na akhera, omba kikweli kweli tena. Allah subhanahu wa ta'ala analipenda, na hilo katika jawfi layli na katika akhiri layli ni akad. Usiku ule mwingi au mwisho ule wakati wa kula daku kule ndio mahali pake. Sasa omba sana, omba msamaha, omba kheri za dunia na akhera, maombi yako yawe ni mengi zaidi kuliko kile kitu. Omba Allah akupe khatima njema hapa duniani, uondoke salama. Muombe hilo Allah, muombe Allah akuondoshie adhabu ya kabri, muombe Allah akukhafifishie, akusamehe, akuondolee mzigo wa madhambi. Muombe Allah akupe amani katika siku ya kiyama, siku ambayo watu watapata fadhaa. Muombe Allah aljanna, muombe akukinge na moto. Lakini waombee wazazi wako, usiwasahau, waombee sana, ni mamoja wako hai au wamekufa. Iombee familia yako na watoto wako na jamaa zako na ndugu zako, wadumu katika taa. Jiombee wewe mwenyewe, usitetereke ukarudi nyuma tena, kwa sababu sasa hivi imani zaikapanda. Idi ikiingia tumerudi tena kule kule. Omba kwa Allah usirudi nyuma, akupe thabati katika dini. Omba kwenye nafsi yako. Kwetu kithirisheni mambo kama haya ya kheri katika msimu kama huu wa kheri. Pengine Allah akaleta kheri katika mujitamaa wetu kwa kusilihi nyoyo zetu na matendo yetu, kwa sababu ndio sifa ya waumini, alladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Amali njema ndio kama hizi, tukithirisheni amali hizi. Kwa hiyo tujitahidini katika suala la itikafu, hasa katika hili kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Na katika itikafu kuna ibada kama hizo za kuomba na kusoma na kuswali na dhikrullah, tujitahidini katika, na kadhalika kutoa sadaka na kuamrishana mema na kukatazana yaliyo maovu. Allahumma wafiqna lima fihi salahu dinina wa dunyana wa ahsin aqibatana wa akrim mathwana waghfir lana waliwalidina walijami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna lihudak, Allahumma wafiqna lihudak, Allahumma ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.